Aizdītajā nedēļā Āfrikas cūku mērs Latvijā konstatēts 27 meža cūkām, vēl nedēļu pirms tam tajus pusi mazāk – 14 dzīvniekiem. Tā liecina pārtikas un veterinārā dienesta publiskotā informācija.
Vai šī brīža saslimstības rādītāji liek uztraukties par kādu iespējamu slimības uzliesmojumu? To šajā mirklī vaicāsim pārtikas un veterinārā dienesta dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vadītājiem Mārtiņam Seržantam. Labrīt!
Labrīt!
Nu, vai mēs šobrīd varam runāt par kādu Āfrikas cūku mēru uzliesmojuma sākumu vai tā situācija raksturojama kā stabila?
Mēs to varam raksturot, diemžēl, kā stabilu sliktu, ja tā mēs varam izteikties tā ļoti īsi, jo faktiski mēs novērojam kopumā valstī sākot ar 2021. Gada vasaru, tas otrā tāda epidemioloģiskā viļņa sākuma, un viņš joprojām turpina savu, kā saka, virzību, un varētu teikt, ka viņš joprojām pieaug. Jo to mēs, meža cūkās, mēs nevaram tā skatīties pa nedēļām, tā vienkārši tāda kopējā tendence, un pagājušā gadā mums bija vēsturiski visvairāk, tieši ar Āfrikas cūkmēru vīrusu slimu meža cūku, laboratoriski apstiprinātas viņas, un no attiecīgi arī šogad tā tendence šajā ziemā turpinās. Visticamāk, arī šis gads būs tieši tāds pats ar tādu negatīvu tendenci.
Stabili negatīvs, bet kurās vietās Latvijā visvairāk šī slimība ir izplatīta?
Viņa pārvietojās, teiksim tā, lēnām pārvietojās, un ja mēs skatāmies tā viļņa, sākums bija 21. Gada vasarā Krievijas-Baltkrievijas pierobežu, pagājušajā gadā viņš bija sasniedzis, izgājis cauri Latgalē un teiksim, vidzeme galvenokārt, austrumu vidzeme, tad šobrīd viņš vairāk centrāla vidzeme, Cēsis, Valmiera, Burtnieki un uz leju Sigulda un virzās arī Ogre, tas ir Latvijas austrumu daļā, bet tāpat tās arī ir Kurzemes pusē, Tukums, Dobelē, un tāpat tās arī vēl vairāk uz Ziemļu Kurzemi, varbūt mazāk nedaudz šobrīd tie gadījumi. Bet principā mēs varam prognozēt, tur, kur meža cūks joprojām ir palikušas, tur, kur ir skaits lielāks, tur tajās vietās arī šogad visticamāk mums būs izteiktākie saslimšanas gadījumi. Un attiecīgi galvenokārt, kas mūs vairāk uztrauc, ja meža cūkās faktiski tas ir tāds process, kas ir ilgtermiņā regulējums ar meža cūku medīšanu, intensīvu medīšanu, tad apdraudēts šajās teritorijās tieši kļūst mājas cūku novietnes, un attiecīgi tas skar jau diezgan nopietnu ekonomiku, ne tikai to konkrēto apdraudēto vai investēto novietņu, bet jau vispār cūkkopības nozara kā tāda.
Un klausoties šīs prognozes un dzirdot, ka šis vilnis tikai turpinās un situācija ir stabila slikta, ko ņemt vērā tieši cūkkopiem?
Cūkkopiem, teiksim tā, lielākā daļa cūkkopi, ceļš varbūt lielāko novietņu īpašnieki ir, mēs viņiem esam pastāvīgā kontaktā, bet ar mazākiem varbūt ir mazliet grūtāk, bet kopumā visiem ir jāievēro šie piesardzības pasākumi, tā saucamā biodrošība, ko ar vienu vārdu var norakstot ļoti daudz un detalizēti komplekss. Protams, nekādā gadījumā nepiedrošu personu ielaišana teritorijā, apavu, dezinfekcija, pārvilkšana, barības, teiksim, izcelsmes un tieši tuvojoties vasarai, pavasarim vasarai, kad nāks siltāks laiks, būs kaut kāda zaļā zāle un liela daļa tieši mazo cūkopļu ļoti viņiem patīk, kā saka, tas cūks lutināt ar svaigo zāli, ar nātrēm un tā tālāk, bet tas ir tas risks, ar ko mēs varam šo vīrusu ienest iekšā no meža mājās.
Bet īsi vēl varbūt arī necūkkopiem, tie, kas noteikti varbūt vairāk zina par to, kā rūpēties par šo biodrošību, ko ņemt vairāk atpūtniekiem, kas varbūt pavasarī vairāk dosies dabā?
Ja mēs runājam par atpūtniekiem, tad pirmā lieta, protams, tas ir tāds vairāk globālāks un ne tikai cūkmēs saistīts lietas, protams, nemēslosim dabā. Pirmkārt, būs patīkamāk no dažādiem neorganiskajām vielām, bet arī kaut kādas iespējamie cūgaļas produkti vai gaļas produkti arī ir tas, kas var veicināt izplatību, lai gan komerciāli oficiālās pārtikas ķēdēs nopērkamo gaļu. Gaļa noteikti nebūs ar vīrusu nekādā veidā saskarē, un tas tā kā ir kontrolēts un tiek novērsts, bet nu, kaut kāds nelielāks fermas, ja gadījumā viņi laicīgi nepaziņo par aizdomām saslimšanu, tad teorētiski var kaut kāda slimība būt. Tad pirmais noteikti nevajag piemēslot dabās, līdz ar to tas nebūs pievilināšanas vieta. Šī barība pārtika nebūs kā pievilinājums savvaļas dzīvniekiem. Un ja jūs redzat, atrodat kaut kādu beigtu mežu cūku, tad noteikti ziņojiet par veterinārijas dienestam. Mm-hmm.